Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela mejjan dillum lill-Professur George Mallia li huwa kap tal-Midja u l-Komunikazzjoni f'dan il-Fakultà tal-Midja u x-Xjenzi tal-Arfien u xtaqt naqbad dal-argument dwar is-social media. Għaliex ma nafx inkunx preċiż jekk ngħid li s-sajf donnu jagħtina iktar ħin, iktar żvok biex immorru fuq is-social media. George, bradubju, jużom il-social media u koll ħaddimhom, studjom. Ix taħseb, George, inti dwar? Hemm staġuni fis-social media?
Jgħid is-social media fenomenu, issa, mhux każ ta' staġun. Ovvjament, inti każ ta' iktar ma jkollok ħin, iktar ħadmu fuqha, din ċara ċara tonda. Social media hija ħanajt xi ħaġa li forsi tista' tinsema kontroversjali ma li mhijiex, hija addictive. Social media bla dubju ta' xej hija tip ta' ħaġa li iġġalek tmur fuqha. U jekk l-intenzjoni tagħha ma' kollox, dawn ngħidu ħini, il-Facebook mhux qed hemmhekk biex jikkonnettjak biss, qed hemmhekk biex jaqla' l-flus. L-istess l-affarijiet oħrajn kollha. Inti iktar ma jkollok nies fuqhom u iktar għaddejjin interazzjoni, iktar ovvjament għandek klijenti potenzjali. Allura xi ftit jew ħajkun hemm dik biex ngħid dik it-tentazzjoni li tmur hemmhekk. Issa għadi xie mur fuq social media. Mur fuq social media ħafna ġurnijiet. Aħna annimali soċjali. Serġ, l-bniedem huwa annimali soċjali. Anka bniedem illi jieħu gostku waħdu, xorta fl-aħħar mill-aħħar li tilqa' man-nies, xorta li titkellem man-nies, eċetera, eċetera. Għaliex qiegħda fin-natura tagħna. Li għamlu social media li estendiet biex ngħidlek il-medda tal-possibilità tagħna li ninteratjaw, li nkunu aħna li niltaqgħu ma' nies oħrajn, eċetera, eċetera. U ovvjament f'dan il-mod allura dawk l-affarijiet kollha li ħanet gost nagħmlu ta' niltaqgħu ma' nies ġo' parti, pereżempju, sewwa nitkellmu fuq minn xi għaddejjin kif huma sejrin l-affarijiet, noħorġuhom fil-miftuħ. Mela, dik li ngħidula self-disclosure. Para minn hekk hemm ukoll dik il-mentalità issa, u hemmhekk fejn hija biex ngħidlek il-pern problematiku tal-addiction, l-idea l-Ingliż ngħidula vordiri the fear of missing out. Mela, li inti jekk mhux se tiċċekkja kull ħames minuti x'qed jiġri, sewwa ħadd immissja xi ħaġa illi tista' tkun importanti għalik issa. Importanti mhux neċessarjament fisser li ħajja u mewt, imma importanti għax tixtieq tkun taf xi ħaġa fuq it-tali bniedem pereżempju. Issa dan kollu iġu għalek kontinwament tkun hemmhekk. Issa, meta inti qed taħdem, ħad tkun diffiċli toqgħod għalle fuq is-social media għalkemm jagħmluha wkoll, u dik qed tkun problema kbir anke fl-uffiċċju għax qed jintilfu among bir ta' 8 hours. Meta inti tkun fis-sajf, biżit li iktar qed relaxjat eċetera eċetera, u fil-passat konna nitefgħu fejn il-baħar u forsi ngħidu ktieb magħna noqgħod naqraw eċetera eċetera, issa noqgħod nqalbu fuq il-mobile u naraw x'qed jiġri fit-tali fid-dinja eċetera. Mela iva, risposta sempliċi għal mistoqsija tiegħek għalkemm ikkomplikajta ħafna jiena, sewwa hija iva għaliex, għax iktar m'għandek ħin li huwa tiegħek, iktar issa ħatqatta ħin fuq dik il-ħaġa li inti jekk kienu possibbli tqatta l-ħin kollu tiegħek fuqha.
Issa dan minn jgħid tisma' fuq il-Facebook aħna sirna fil-kanażi u fuq il-Facebook aħna sirna ġurnalisti.
Aħna dejjem kollha.
Min hija imma l-perspettiva tajba.
Jew
da sempliċiment modja ta' żmien.
Ara, għadni niftakar speċi ta' meta għall-ewwel li bdiet l-internet, għadni niftakarni jien, għadni ma' nix fenomenu da. Kif se jaqgħad il kulħadd flimkien, eċetera, speċi ta', kemm se jkun hemm affarijiet, kemm se naqsmu sewwa, għarfien, ma' xulxin, kemm se jkun hemm merf li joħroġ, eċetera, eċetera. Li forsi jinsejt f'dak il-moment kien illi l-bniedem hu li hu. Mela l-bniedem hu li hu. Issa, x'inhu l-bniedem? L-bniedem huwa bniedem li jista' jkun ġentili ħafna, jista' jkun ġenerus ħafna, jista' jkun fordiri l-iktar bniedem li jagħmilek ġid fid-dinja, imma l-bniedem jista' jkun bniedem kattiv. Jista' jkun bniedem li joħloqlok problemi, jista' jkun bniedem li jidħollok fl-affarijiet tiegħek u joħloqlok issa. Dak huwa l-bniedem normali, issa, immultiplika dak kollu bl-ammont ta' nies li inti għandek kontinwament f'interaction fuq per eżempju Facebook, jew Instagram, jew Twitter, jew l-oħrajn kollha. Sewwa, u għid li inti x'ġara issa, mela allura l-bniedem illi huwa mill-aħjar se toħroġ dal-kunċett tiegħu da joħroġ da biex ngħidlek dal-karattru tiegħu anke fuq Facebook għax ħajtkellem f'mod pożittiv, ħajt affarijiet żbieħ, eċetera. Bniedem illi fejn nifsu pesmu, Ewa, se għamil, dawn dawn l-ħolqu l-ekib zeħat rolls. Ewa, il-dan ifittex xara flagġina, ifittex kif jgħamil biex weġġak, biex jgħajrek, ewa, jutilizzaw fudi kull ħaġa, fudi b'gender, fari bħal dawn, fudi hemm elf ħaġa, wa tista' jgħamil, u t-weġġak għaliex. Fuq jekk bniedem qudiemek u ċimbwiċ, ħajweġġak, int, jekk xejn taqlal waħda, ewa. Imma bniedem illi huwa anonimu, u li għedweġġak, inti kull ma ħatamel huwa, ħatejt li dik innifs, ikku bada anonimu, ċaktar qas biex jeżisti, ċaktar huwa profil vvintat. Imma xorta waħda, għax aħna magħmulin kif aħna, ħatħossha fil-ħa mill-ħaj. Sewa, rox jiftit jawiz din negattività għedem mek uħol. U sfortunatament, bil-mod il-mod, jisu negattività li hija fuq social media, elbet il-pozittività li hija fuq social media. Sewa, fil-fatt qegħdin nisimgħu bħab se jista' jkun li qed ngħidu elbet fis-sens li aħna aktar. Narfu u nifmu u iktar mxerda meta jkun hemm xi ħaġa ħażina milli hemm ħaġa tajba, ċażżum hemm elf ħaġa tajba u hemm mit ħaġa ħażina, ma din il-ħaġa ħadidel aktar. Issa, u qed naraw affarijiet pereżempju bħal suċidi fiż-żgħażagħ. Qed naraw dal-aħħar li ħarġet l-istatistika anke Malta il-fastidju. Illi ġaluk, bordiri, fajdiet zazah, jibatulom li tratti għarwenin, per eżempju, u frajb il-daw, xie għalla jeddum illi saj xerdu għaffarijiet negattivi fuqom.
Imma ġara naħna ma konniex preparati, jew fenomenu fil-dinja kollha.
Id-dinja kollha, mhux il-Maltin da, ta' bordiri, id-dinja kollha, id-dinja kollha, taraw li ġeġ l-Amerika, bordiri, bi Twitter u frajb il-daw, le, id-dinja kollha. Li ta' għamli social media hija amplifikat il-karattru għatwali tal-bniedem. U hemm ħafna nies illi m'għandhomx il-kapaċità soċjali li jkunu għalfin nies, huma nies antisoċjali. Issa nies antisoċjali ovvjament sabu baħar jimraħ fuq social media. Għax se taw inħbew wara profil l-ħol uħ. Għandu ta' jisibom, tista' jisibom, ta' mod ħafna ta' jisibom. Il-polizija jitrejsjaw l-IP addresses, per eżempju, ma' ovvijament mill-VPN zumbat, illi fissaħa taħħom inti se taħbi l-IP address li għagħu. Ifibdi, għal-kull biex ngħidlek battibek, hemm battibek ieħor, wieħed li mullura. Li hemm bħalissa huwa ġunglak. Ġungla mhux ikkontrollata, u dik il-problema. Il-kumpaniji ta' social media qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jikkontrollaw din il-ġungla. Innaf l-aħħar ma nafx Facebook għandu kun jew YouTube li neħxew ruxmata miljuni ta' vordiri ta' videos illi jipprovu l-mibieda razzjali u affarijiet minn daw sewwa. Imma daw sa ma neħħehom kienu għadhom hemm u jekk kienu hemm jien stajt niżiltu daw stajt żammejtu
u se jerġgħu jibtu
u mhux għalhekk qed ngħid għaliex bħal virus. Sewwa, immaġina għandek li bowla. F'ċerti pajjiżi ta' dinja bħalissa, u hemm terrur għaliex. Għaliex bdiet wieħed biss ikollu li bola, dak kulman kull hemm bżonn, wieħed biss. DRC l-aħħar hawn, wieħed biss kellu li bola, sewwa. Imma mill-ewwel, sewwa, xandru emerġenza nazzjonali. Għaliex dak il-wieħed iltaqa' ma' xi oħrajn. Ħabi dej xi ħadd, għandna xi ħadd, tifhem x'qed ngħid, u xterdet. Għażek. Ma' ħaġa l-oħra, u dik kull persuna mbagħad iltaqat ma' tliet erba' min nies oħrajn. Hekk isiru l-epidemiċi. U sfortunatament, għodiri, dak qed naraw anke fuq social media, jinsilef għal l-epidemija. Mhux taf xejn iżgħu l-kelma viral aħna. Sewwa meta xi ħaġa tkun viral ngħidu għodiri xterdet bħal berqa. Sewwa xterdet bħal sajjetta.
Iġifri inti qed tgħid li l-effett ikun iktar negattiv milli pożittiv?
Ejja ngħidu li l-effett negattiv għal il-punt huwa da, jekk jiena ngħidlek kemm inti ħelu. Inti ħadet biss u tgħidli alright, jekk jiena daqgħet ħarta. Inti ħad tiftakar ħafna aktar. Mela n-negattiv dejjem huwa aktar memorabbli mill-pożittiv.
Jagħmel l-aħbar speċi.
Appuntu. Issa ċ-ċansis huma li hemm ħafna affarijiet pożittivi fuq is-social media. Fuq il-medja soċjali, imma in-negattiv tant ħadd effett ikrah, sewwa, u tant qed jiġi strumentalizzat, se importanti wkoll se serġu l-imwa, li qed jiġi strumentalizzat għal gruppi sħaħ organizzati pereżempju għal raġunijiet politiċi, għal raġunijiet reliġjużi, għal raġunijiet ta' jinna bħadu bħalissa sfortunatament meta jiġi rekordjat dal-programm kien għadu kif kien hemm straġi l-Amerika ta' żewġ sparaturi wadiri fejn mietu mat-tlet ir-ruħ sewwa u qed jgħidu wadiri li kasa supremazija nazzjonali wadiri supremazija bajda nazzjonali dik ħaġa kera ħafna. U kif billi jixterdu kien hemm professur fuq il-BBC tal-għodu qed jirrakkonta kif dawn jibdew b'ċajt bejniethom. Il-ċajt għama xuxin, sewa minn jawdak, jgħam t-għamillu għu għedek t-għamillu għek. U ċajt ma t-jizviluppa f-realtà. Tal-bniede ma t-għol jgħacċetta dik il-ħarġa, dal-ma gruppi. U gruppi li iċerdu l-kelma ma xuxin. Issa, din qed nirgħu f'pajjiżna, ħna vuol dire, jiġri nagħmel attwament gruppi li għandhom aġenda li tista' tkun politika, tista' tkun soċjali, eċetera, eċetera, imma li flimkien imorrulek fuq social media u jattakkaw u jtziku. U jitfu it-tajjeb li kuqet jipprova jxerri dak li kuq. Issa, fis-sajf għandna jirqas il-qoħ għal il-ħaġa, fuq għal il-fixxiet u għandna fajt oħra x'nagħmlu. Fis-sajf għandna l-letarġija, Malta sħuna. Ix-xemx qawwija tagħna vol diri sħana kbira li jkun hawn, ittik letarġija qawwija. Issa din letarġija hija waħda illi ma tikx il-possibilità li inti tirreaġixxi. F'mod aktar pożittiv lejn dak li hu negattiv. Mela, is-sajf hawnhekk qed jaffettwa wkoll dan is-sens.
Ħanibdel il-mistoqsija ma fis-sens. Imma tista' ma tkunx hemm illum tista' taffordja ma tkunx preżenti fis-social media. Jekk għandek għarfien ta' kif taħdem.
Il-famuża wordi dik li semmejt nek ftit ili wordi the fear of missing out. Dik hija l-espressjoni li nużaw. Sewa hemm ħafna li qegħdin jesperimentaw. Bħal meta inti pereżempju tiddeċidi li ma tikolx ċertu ikel. Għaliex qed jagħmlek ħsara f'ġismek. Hemm ħafna li qegħdin jagħmluha din, jeġol detoxification mis-social media. Fiftit kliem, li daw jinqataw mis-social media għal xahar pereżempju. U milli nisma' jiena huwa hemm dak il-withdrawal symptoms li inti jkollok. Jindew wieħed pereżempju tanti nimdorri issa illi mill-ewwel niklikja biex nara x'qed jiġri, biex nara kif irreaġixxi għal xi ħaġa li jiena kkummentajt fuqha, u għal mod kif jien nittesti anke ċerti teoriji li għandi. U għal mod kif jekk nagħmel tpinġija ta' xi ħaġa, nitfaħħa nfajt kartun, nara x'reazzjoni ħajkun hemm, u għal mod kif ninstiga jekk inti trid sewwa, u għal mod kif forsi dak li jkun inġaru jaħseb. Fadi hemm dor affarijiet kollha pożittivi. Imma mbagħad x'inhu n-negattiv? Negattiv huwa li jien sewwa mbagħad ħajkolli ċertu adrenalina biex ngħidlek, li titlali jekk jiena jkolli likes. U ammont kbir ta' likes fuq din il-ħaġa, u jien qed niċċekkja kemm il-darba ħajkolli likes, u mhux biżejjed niċċekkja darba kuljum. Qed tifhem kif inhi l-addiction, qed ikun hemm ħafna li konxjament qed jagħmlu għad il-ħaġa.
U ovvjament jekk ma jkollix likes se jkolli problemi kbar.
Fil-fatt għandi mhux problemi kbar, ħan reaġixxi f'mod negattiv, lażekku. Għandi studenta tal-masters paressa qed tistudja appuntu il-fenomenu ta' detoxication li inti attwalment għal ftit żmien twarrab mis-social media biex qed tara x'effett qed ikun hemm, eċetera, eċetera. Qegħdin jinkitbu ħafna f'fajt ukoll għax is-social media qed naqsinna wkoll is-soċjevolezza tagħna li l-bniedem qed ma jibqax ta' sekk jiltaqa' wiċċ imwiċċ għax qed jippreferi li jkun jiltaqa' virtwalment. Għat hemm kittieba tajbin ħafna Amerikani bħal perżbi waħda jisma' Sherry Turkle illi kitbet ktieb eċċellenti jismu Alone Together. Innata li se minnifsu diġa huwa perfettament. Il-qegħdin attwalment jistudjaw dal-fenomenu. Biss tant it-teknoloġija qed tavvanza f'mod maġel, tant is-soċjetà qed irreaġixxi għat-teknoloġija f'mod illi huwa li m'hemmx preċedent għalih. Illi ħafna drabi r-riċerka tagħna sewwa qed tkun tard twist. Aħna fimna xi ħaġa, żattant dik xi ħaġa ġa skappat u hemm xi ħaġa oħra ġdida. Sewwa wiedri. Qegħdin f'sitwazzjoni issa fejn mhux aktar ir-riċerka qiegħda tgħinna nifhmu l-fenomenu għaliex għax il-fenomenu qed jiskappalna qabel ma qegħdin għax nirriċerkaw.
U se nibqgħu hekk taħseb jew?
Ifimni, bil-mod il-mod iktar ma mmur iktar qed ikollna awareness, skużani kull tarm nuża kelma bl-Ingliż għaliex. Ovvjament biex it-terminoloġija li nużaw fir-riċerka hija Ingliża f'dan is-sens. Qed ikollna ċertu awareness tax qed jiġri u aktar m'aħna anke nqabblu din l-addiction pereżempju ma' addictions oħrajn u nifhmu eżattament x'hemm bżonn li jsir biex l-addiction ma tibqax hemmhekk. Aktar m'aħna nirrealizzaw eżattament biex ngħidlek is-soċjetà kif qiegħda tirreaġixxi għal social media, kif qiegħda tuża social media, sewwa. Ma jfissirx li f'dal mod se jirnexxilna waqfu xi ħaġa, imma jista' jirnexxilna nifhmu aħjar biex min jixtieq jagħmel xi ħaġa differenti, nistgħu ngħinuha.
Jo, qed titkellem fuq dal-fenomenu tal-addiction, ma taħseb in-nies jaraw dan is-sentenzi kollha li nkidbu dawn il-post kollha li jsiru.
Le, tiftakar kif taħseb.
Kif nużaw social media?
Mhux kif nużawha, kif tuża lilna. Hemm differenza kbira. Għax aħna kemm nużaw is-social media, fil-fatt mhux aħna qed nużaw is-social media, social media qed tużana. Biss li inti pereżempju għajnin du Facebook, fejn inti għandek algorithms illi dawn jianalizzaw il-karattru tiegħek miex tippostja milli xiex tirreaġixxi, eċetera, eċetera, u mbagħad itu dak li inti tixtieq tarak. Mela, jekk inti għandek moħħok, per eżempju, illi min naf inti żomma l-Juventus, ha, miskini, ma żomma anyway, inti żomma l-Juventus, sewa, inti ħadd tirċievi, ħadd tara ħafna posts ta' nies illi jassopportjaw l-Juventus. U xi ftit imbagħad minn nies li ma jissopportjawx l-Juventus, sewa. Imma inti għandek moħħok allura li fis-social media il-maġġoranza assoluta tan-nies jissopportjaw l-Juventus. Hemm veru xejn.
Tiġri fil-politika di, meta jkun hawn elezzjoni tħossha dal-punt ta'
awtomatikament għax inti għandek algorithms. Sewa, l-algorithms qegħdin hemmhekk speċifikament biex jittargetjawk lejn li inti kollok dak il-feel good factor li ovvjament tibqa' fuq social media u Facebook biħilek ta' reklami. Għax irfatt juża dawk l-algorithms ukoll biex jittargetja x-reklami. Hemm ħafna conspiracy theories li anke qegħdin jużaw il-kameras tal-computers u l-microphones tal-computers għaliex ħafna qegħdin jgħidu pereżempju li qed jitkellmu fuq xi ħaġa qatt battajp jawa fil-computer u ġurnata wara jitla' reklam dwar dik il-ħaġa. Dawn huwa conspiracy theories. Il-kumpaniji kollha jirrifjutaw li dan huwa l-każ. Issa jekk hux veri jew le, ma nafx. Teknoloġikament jistgħu jagħmluha l-ħaġa.
Jiġri ħana għamel dal-punt interessanti, mela qegħdin ħamsa min-nies qegħdin f'kamra, aħna l-koll friends u qegħdin nippostjaw. Ġifieri l-ordni li qed jidher dak il-kumment tagħna x'inhu, mhux bil-fors ħajkun A, B, C, D wara xuxin.
Le, infatti kif titara l-Facebook minn ġdid għandek ħafna drabi most relevant. Sewa, issa xi tfisser dik il-relevant? Relevant tfisser l-algorithm ta' dik il-particle post iddeċieda x'inhi l-iktar ħaġa importanti li tittider hemmhekk. Jekk inti tara tara most recent u tara best news or whatever. Issa inti ħafna drabi mhux il-most recent tara, ħa tara l-affarijiet għaliex. Għaliex awtomatikament Facebook fost l-oħrajn, Instagram tagħmel l-istess, Twitter jagħmel l-istess, eċetera. Sejrin sewwa jittargetjaw dak il qed jaħsbu li jinteressa lilek.
Speċi hemm filter għaddejjiet ittejlu.
Mhux hekk, mhux hekk. Jien dal-aħħar għaddejt minn separazzjoni, sewwa fenomenali wara l-ammont ta' t-shirts li qed jirreklamaw li appuntu dwar nies single. Biex inti tkun taf, daw affarijiet li jiġu. Għadhem xi ngħid, huwa kontinwa lil ħaġa, kontinwa. U aħna naħsbu li aħna qed nikkontrollawx qed naraw. Le. Il-media soċjali qed ikkontrolla lilna.
Qed ngħixu romanz ta' George Orwell 1984.
Jalla George Orwell bordieri kellu idea tajba ta' x'kien se jiġri, imma ma fehem qatt ma setax il-idea kisnin kollha ilu, eżattament kemm kienet se tkun il-kelma Ingliża ħanuża mill-ġdid, immersive. Għaliex aħna qegħdin bil-kelma nozzu bil-Malti, aħna għodosna ġo l-media soċjali u saret biex ngħidlek il-kokun li qegħdin nexu ġo fih. Aħna nitkellmu fuq echo chambers pereżempju aħna sewwa. L-echo chamber xogħol hu li inti qiegħed ġo kamra li inti tgħid kelma u dik il-kelma taqbad ma' ħajtu tiġi lura għandek. Fil-fatt dak li qegħdin nexu. U hemm mod kif inti tfittex affarijiet oħrajn, ta' vordili, imma mhux għasek faċli u l-bniedem normali illi m'għandux idea tajba ta' kif jaħdmu dawn l-affarijiet, u ser nexxu qatt jagħmilha. Fadili hemm manipolazzjoni sottili, kultant mhux daqshekk sottili, għal kif nafu Facebook bih id-dettalji tagħna anke lil xi Cambridge Analytica li mbagħad utilizzata biex tittargetja sewwa lilna messaġġi politiċi eċetera eċetera illi hemm il-punt huwa da. Jekk jiena naf li inti ha jien naf għandek musmar. Sewwa, jekk jiena noħroġ stoċ ungwent għal dak il-musmar u nagħtihulek, inti sapprezza. Sewwa, minna ħaġa oħra, jekk inti ma għandek l-ebda ħaġa tidher imkien, sewwa, u jien noħroġ inna biċċa xi ħaġa oħra, jien mhux bil-fors it-target jgħidlek inti tista' tgħidli grazzi m'għandix nambija dik.
Imma ġifier qegħdin ngħidu li aħna ġibniha bidejna, ġifieri mill-informazzjoni li qed nitfgħu. Jew le.
Il-punt huwa da, Serġ, jekk inti għandek borma ħassajjar, inti tidfa l-affarijiet ġo fiha. Il-borma bil-misħum biss, mhux tassajjar xejn fiha. Issa, li jagħmlu prof dewl il-borma u prof dewl il-misħum. Fl-aħħar l-aħħar jekk inti saħħet tidfa l-affarijiet ġo fiha. Mela, issa jekk jiena mhux sansajjar, mhux tidfa l-affarijiet ġo fiha, mhux sa nikol. Fuq din 50 kliem aħna qegħdin ngħidu fuq diri li qed ituna fatt compute. U aħna qed nirreaġixxu fil-mod kif normalment nirreaġixxu. Nħobb iżegħi la reflex reaction jien, meta tobba tuk daqqa dak il-martell fuq il-koptok u sieqek awtomatikament titla' l-fuq. Sewwa, aħna qed nagħmlu. This is a gut reaction. Din hija xi ħaġa li qed tattakkana fl-elementi l-aktar bażiċi tagħna u li aħna awtomatikament qed nirreaġixxu għaliha fl-iktar mod naturali. Jekk inti ħadd tgħidli bonġu, jekk jiena bot-bot indawar u ċċumur naħa l-oħra. Imma jekk tgħidli bonġu, normalment jien anke jekk ma tniexx inkellmek kwis, ħanejlek bonġu. Mela jekk xi ħadd kitibli xi ħaġa fuq social media, jaħ nirreaġixxi awtomatikament. Sewwa, jekk jien bot-bot u ma rridx nagħti każ, ma nirreaġixxix. Imma l-maġġor parti kellma ġib l-oħra qed inbagħti u l-kliem faċċi rasa.
Faċċi rasa. Ġifieri qed jiġri iktar minn networking. Mhux sempliċement jiena sirt nafek, forsi tkellimna żammejna l-biberja tagħna. Proponejna proġetti xu xejn.
Mel ħaġa, u ħafna drabi speċi hemm każ ta' li timrat mentalment hu. Għaliex inti bdaq waqt qed tgħix online illi inti titlef il-sens ta' realtà. Illi allura inti li qed tara huwa biss dak li qed tara hemmhekk. Illi inti għandek problema, għandek problema mentali at this point in time, għandek problema soċjali, sewwa, eċetera, eċetera, x'tagħmel. Qed iddar maqful waħdek minn qed toħroġ għax ġilt ma' ħbieb pereżempju sewwa x'tagħmel. F'daqgħa waħda qed tgħix iktar f'din il-ħbiberiji virtwali li fl-aħħar mill-aħħar ma jrendux. Qed tifhem? Alright, għandek ukoll il-possibilità kif għatlek għadni kif għaddejt minn daqs xejn ta' problema fuq diri ħajja privata tiegħi, sibt ammont kbir ta' nies li appoġġjawni online. U li kienet għajnuna kbira f'dak il-moment, sewwa, imma tista' wisti ddependi fuqhom dawk l-affarijiet u ma tgħinx li kien nifsek.
Tieqaf hemm.
Ekku. U din hija xi ħaġa li ovvjament għaliex is-social media li hi compounds, ħanuża l-kelma Ingliża mill-ġdid, sewwa ir-reazzjonijiet tagħna.
Kieku kelli nsaqsik fejn qiegħda l-iktar l-influenza tagħha s-social media? Taħseb huma żgħażagħ jew across the board?
Le. Kien xi żmien. Kien xi żmien meta ħna konna ngħidu li huma żgħar li huma l-aktar qegħdin fuq il-social media, le social media across the board. Fil-fatt ħafna drabi bħal Facebook pereżempju qed ġi abbandunat minn żgħażagħ għaliex qalu daħlu x'joħ fih. Biex inti tkun taf din ispeċa, ja. Ftit huma nies li naf li mhumiex b'xi mod konnessi fis-social media. U meta nfittex xi ħadd u ma nsibux ngħid ara.
Daxkien.
Daxkien, dirġi ngħid. Imma fil-fatt mhux daxkien, hawn min qed jirreżisti, imma u din il-problema, naħseb illi xi ftit jew wisq fl-istonku qed iħoss dik il-persuna min jaf x'inhu qed jiġu l-affarijiet hemm barra li ma nax bihom. Għax nien kurjuż ukoll, żewġ.
U hemm anke dal-fenomenu ta' ritratti kulħadd jitfa' kulħadd.
Ovvjament speċi qed tagħmel speċjalment dawk li ma jifhmux qed jiġri eżattament qed issir sala kbira hu. Sewwa qed jagħmlu sala kbira lilhom infushom. Ħafna żgħażagħ qed irendu lilhom infushom mhux impjegabbli pereżempju minħabba fir-ritratti
indiċenti ħamalli.
Indiċenti ħamalli uża l-kabbli trid for diri illi qegħdin ipoġġu hemmhekk jew kellha li sħabhom qed ipoġġu fuqhom. U ma nifmuhiex ħafna drabi x'inhuma settings ta' privazija fuq dawn social media. Jew jekk nifmuha ma nifmux kollox. Ma nifmux pereżempju jien poġġejt friendzoni, jew friendzoni, ma jekk jien għandi 4,000 friend. Ġieħ il-bambin kemm minnhom veru ma' friends daw, kemm veru ma' qbieb. Barra minn hekk, jekk jiena qed insemmi lil Sergio Grech f'dal-post ta' volja għamel tu għal ftit minn nies biss, iħbib kollha Sergio Grech ma ġieraw taw, iba. U ma ftit huma dawk li jifhmu eżattament l-implikazzjonijiet x'inhuma.
Jiġri fil-verità privatezza m'hemmx jew limitata.
Le, il-privatezza ebed, privatezza spiċċat meta social media xterdet fil-mod kif xterdet issa. Aħna qegħdin ngħixu konsa ngħidlek ġo serra sewwa ta' ħġieġ. Imma fatt qassir ta' ħġieġ mi, għaliex ħafna drabi huma erba' ħitan props waqfin madwarna li fil-fatt m'għandhom il-qwoħ ta' xejn. Aħna qegħdin ngħixu fil-lajn tal-pubbliku fl-iktar mod mikxufin for dir nistgħu nkunu. U niddependu kemm aħna mikxufin jew le minna, ovvjament speċja. Imma faċli tgħid li ddependi minnek meta fil-fatt hemm dawn l-affarijiet kollha li qegħdin kontra tiegħek.
U hemm anke l-influenza ta' sħabek ukoll naħseb dikha wkoll.
Fear pressure kontinu. Il-fear of losing out, of missing out, Serge, naħseb il-bażi dik qiegħda, the fear of missing out. Li inti ma tistax tkun taf inqas minn ħadd ieħor. għedġiġi fuq id-dinja bħalissa. Id-dinja ovvjament hija dinja limitata l-etitik il-medja soċjali tiegħek f'dak il-mument partikolari. Imma li ovvjament speċi ma tistax inti li tiltaqa' maħbi eventwalment u qed jitkellmu xi ħaġa li inti ma tafx xejn fuqha għaliex huma ġar diskutewha fil-close group tagħhom u li inti ma tħajx fih kombinazzjoni f'dik il-ħaġa. Jiena meti miegħek jien ma nafhomx l-istudenti tagħna pereżempju biex ikunu fil-gruppi li aħna noħolqu għalihom. Biex ikunu jistgħu jiddiskutu affarijiet relatati fil-kors pereżempju ma nisfurzuhomx. Assolutament.
Kurjuża għaliex.
Ma nistax. Sewa, etikament jien ma nistax. Għax din huwa social media mhijiex xi ħaġa li uffiċjali sewa. E ovvjament inkoraġihom li anke jekk joħolqu profil differenti minn dak li normalment joħolqu, imma l-importanti li jiċċekjaw kultant għaliex nitfgħu ħafna aħbarijiet xi għax qed jiġu fil-kors, eċetera, eċetera. Imma hemm minnhom li mhux qegħdin fihom daw, allura li kollha nagħmel imbagħad huwa mpatti l-iktar fajt importanti nibgħathom ba' email. Saħna drabi l-emails, hemm Universitajiet barra Malta li għadhom jagħtu emails lill-istudenti tagħhom. Għedin sempliċement ituhom Facebook groups
li franka l-ħin, kol sejdu.
Iktar instantanju, iktar instantanju. U għandek il-ċans ta' iktar reazzjoni ta' malajr, jekk xi ħadd iżqas mistoqsija. Saqsija mill-ewwel u jekk il-moderator qiegħed hemmhekk awtomatikament jista' jwieġeb b'messament. Jiena llum anke jekk jiena jkolli problema bil-go ha. L-ewwel ħaġa li nagħmel mhux inċempel il-go imma nikteb fuq il-Facebook page. Joħla miftit affarijiet li taħdem tagħhom, ma ngħidu xejn aktar. Ma taħdem tajb ħafna, fil-fatt għadna qatt ma kellix ngħid fil-Facebook messaging ta' Go pereżempju għaliex nikbilhom u ftit minuti wara jwiġbuni, anke ħadd mill-lejl darba minnhom fi 11 mill-lejl wiġbuni, fadej biex inti tkun taf. Wedi il-fenomenu huwa wieħed jista' jintuża f'mod l-iktar mod pożittiv u jista' jgħin kumpaniji u jista' jgħin hekk timxi l-quddiem, imma ovvjament għall-kull tajjeb. Jiena ħobb nuża ħafna li ngħid ħafna li t-tielet liġi ta' tal-motion ta' Newton's third law of motion, for every action there's an equal and opposite reaction. Mhijiex biss liġi fiżika, hija liġi kulturali, hija liġi soċjali, hija liġi ta' kollu li domina ħajjetna.
Huwa veru kollu vera li ma nimmaġinawniex aħna mingħajrhom, jiġifieri meta tasal għalmenu jiena sa minn jagħmel din id-dissotifikazzjoni.
Hawn min huwa għandu iktar kontroll fuq innifsu
u
speċi jimponi fuq innifsu pereżempju li jara il-feeds ta' social media darba kuljum pereżempju, jew anke darba fil-ġimgħa, jew eċetera, eċetera. Imma li skoprejt huwa li kulħadd għandu il-medium tiegħu. Mela jista' jkun li pereżempju nies li ma jkunux fuq Facebook iktar minn darba f'ġimgħa. Ikun fuq Instagram kontinwament.
Allura.
Dik l-idea, meno mai, waqajna għall-istess ħaġa.
Ħajkonna nifqgħu hawnhekk, grazzi ħafna lill-Professur George Malija, konverzazzjoni ta' bla interessanti, grazzi wkoll lill-Carmelo Grech li ħassibna teknikament. Appuntamenti ieħor ikun għal pallum tmien tiem, insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Lati Sajfin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.